Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады нашай тэмы. Уладзімір Макей на адкрыцці Мінскага форума раскрытыкаваў ААН і выказаўся пра вясёлкавы сцяг на брытанскай амбасадзе. Украінскі журналіст Павел Шаройка асуджаны беларускім судом на 8 год зняволення за шпіянаж. Следчы камітэт спыніў справу аб гібелі салдата ў печах. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». 23 траўня ў беларускай сталіцы адкрыўся міжнародны форум «Мінскі дыялог», у якім паўдзельнічаюць сотні экспертаў з амаль 40 краін свету. Асноўная тэма форума – «Усходняя Еўропа ў пошуках бяспекі для ўсіх». На адкрыцці мерапрыемства выступіў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей. Чыноўнік раскрытыкаваў Савет бяспекі ААН і пастаянны Савет АБСЕ за тое, што іх дзейнасць больш не адпавядае заяўленым мэтам. Па словах міністра, гэтую арганізацыю ў першую чаргу мусяць вырашаць пытанні міру і бяспекі, але замест гэтага з іх трыбунаў гучаць словы нянавісці і пагрозы. Таксама Уладзімір Макей падкрэсліў у чарговы раз, што Беларусі неабходны нармальны дыялог з Еўрапейскім Саюзам.
Касательно диалога, нашего диалога с Европейским Союзом, я хочу сказать, что здесь идет спокойный, поступательный процесс. Мы обсуждаем все темы, связанные с нашими взаимоотношениями, политические, экономические, гуманитарные, социальные и иные. Мы высказываем свое видение дальнейших перспектив развития наших отношений. Существует институциональное оформление, в рамках которого мы обсуждаем наши перспективы сотрудничества. Это координационная группа «Беларусь-Европейский Союз».
Так само на форуме «Минский диалог» журналисты попросили министра замежных справ прокомментовать недавние заявы Министерства внутренних справ. Как ведомо, 20 травня МУС выступила с заявой, у якой осудила вывешивание веселкового стяга сексуальных меньшинств на амбасаде Великобритании. Журналисты запытали, чому Министерство внутренних справ робить замежно-политичные заявы замест МЗС. У отказ Макей пропоновал звернуться с гэтым пытанием миновито у МУС и додал, что кожная структура повинна заужды думаць пра паследствы сваіх заяваў. Разам з тым Макей заклікаў не навязваць Беларусі рэчы, непрымальныя для нашага менталітэту. Адзначым, што ў чацвер у пленарнай сесіі Мінскага дыялогу паўдзельнічае Аляксандр Лукашэнка, які выступіць з прамовай і, верагодна, адкажа на пытанні журналістаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Украінскаму журналісту Паўлу Шаройку прысудзілі больш за 8 гадоў пазбаўлення волі за шпіянаж. Пра гэта заявіў амбасадар Украіны Ігар Кізім. Цяпер Шаройка знаходзіцца ў СІЗА КДБ. На днях яго наведваў украінскі консул. Па яго словах, арыштаваны украінец не скардзіўся на ўмовы ўтрымання. Суд над Шаройкам пачаўся ў лютым і праходзіў у закрытым рэжыме. Пра затрыманне украінца КДБ паведаміў у лістападзе мінулага года. Паводле паведамленняў спецслужбы, Шаройка стварыў агентурную сетку з грамадзянаў Беларусі. У КДБ сцвярджалі, што ён кадравы супрацоўнік разведкі Міністэрства абароны Украіны. Паралельна ва Украіне ідзе судовы працэс над беларусам Юрыем Палітыкам, якога таксама вінавацяць у шпіянажы. Яго затрымалі ва ўкраінскім Шарнігаве ўлетку 2017 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт спыніў справу аб давядзенні да самагубства салдата тэрміновай службы Міхаіла Беўзюка з Азарычаў. Папярэдняе расследаванне, якое цягнулася роўна паўгода, не знайшло складу злачынства ў смерці хлопца. Паведамленне пра гэта атрымаў брат загінулага салдата Юрый Беўзюк. Нагадаем, што 19 сакавіка 2015 года Міхаіл патэлефанаваў брату з Пешаў і папрасіў прыехаць да яго ў бліжэйшыя выходныя і прывезці неабходныя рэчы. 20 сакавіка Міхаіл зноў затэлефанаваў брату і ўдакладніў спіс неабходных рэчаў. А зранку 21 сакавіка Юрыю Беўзюку патэлефанавалі з вайсковай часці і паведамілі, што Міхаіл павесіўся. Справа Міхаіла Беўзюка прагучала ў СМІ пасля рэзанансна гібелі ў Пешах салдата Аляксандра Коржыча. Юрый Беўзюк паставіў пад сумнеў афіцыйную версію пра суіцыд брата ў войску. Ён звярнуўся ў следчы камітэт, аднак расследаванне не адкрыла новых абставінаў у смерці салдата. Цяпер яго сваякі маюць права азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы і абскардзіць рашэнне следчага камітэта ў пракуратуры ці ў судзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Барысаўскі райвыканкам за парушэнне журналісцкай этыкі зрабіў заўвагу рэдактарцы дзяржаўнай раённай газеты «Адзінства» Веры Пратасевіч. Акрамя таго, у Міністэрстве інфармацыі правялі сустрэчу з рэдактаркай і строга ўказалі на недапушчальнасць размяшчэння ў СМІ і на інфармацыйным рэсурсе матэрыялаў, якія парушаюць этыку. Пра гэта гаворыцца ў адказе намесніка міністра інфармацыі Паўла Лёгкага на зварот, які даслала рэдакцыя барысаўскага прыватнага выдання «Экспрэс-бай». Як паведамляе выданне, у каментарах на сайце «Адзінства» у красавіку 2018 года Пратасевіч абразліва адказала чытачам. Пазней сайта гэтыя адказы выдалілі, аднак абражаныя чытачы захавалі скриншоты перапіскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што найбольшы задэклараваны прыбытак у Мінску за 2017 год склаў амаль 59 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведаміла намесніца начальніка падатковай інспекцыі па Мінску Вольга Кішко. Падаходны падатак з гэтых грошай склаў 7 мільёнаў рублёў. Рэкордны падатак заплаціў вядомы IT-прадпрымальнік Віктар Пракапеня. Ён быў самым значным падаткаплатнікам мінімум 5 гадоў з апошніх 10. Па выплачанай суме падаткаў Пракапенне займае першае месца ва ўсёй Беларусі. Агулам дэкларацыі за падаходны падатак з фізічных асоб сёлета падалі каля 12 тысяч меншукоў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».